بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. محترم جماعات حرمتلي أتخانلر أكا أكا أبا سنجلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد صلاة رسول الله كصلاة دعا بلن مبارك جمعة أيام داك صحبتنزل باشتينز. بقول سيزلرغا kalom-i sharifdan Alloh taolo mana shu kunimizga taalluqli bo'lgan ahkomlarni bayon etgan sura Jum'a surasini Alloh nasib etgancha ma'nolari va bundan chiqadigan xulosalari fond o'g'itlardan sizlarni boxabar etish, o'zimiz ham bundan manfaatdor bo'lish, foydalanishni niyat qildik. Alloh taolo o'zi muvaffaq aylasin. Bu sura Madinada nozil bo'lgan suralardan. Makka suralari o'zlariz xabarlariz bor, iymon, e'tiqod, tavhid masalasiga ko'proq ahamiyat bergan bo'lsa, Madinada nozil bo'lgan suralar shu iymon, e'tiqodli insonlar nima ish qilishlari kerakligi haqida ko'proq ahamiyat bergan. Musulmonlik ahkomlariga, din, shariat, qonun, qoidalarga ahamiyat beradigan mavzular va shu Madinada nozil bo'lgan suralardan topamiz. Juma bu musulmonlar zimmalaridagi farz. Alloh sizdan bizga buyurgan, bizga ustimizdagi Allohning haqqi, buni inkor etishga hech kimning haqqi yo'q. Bu Jum'aning farzligi Qur'on oyatlari bilan, Rasululloh hadislari bilan va butun ijmo ummat bilan sobit bo'lgan. Qur'on va sunnatni ma'nosini tushunasizlar. Ijmo degani butun musulmon olami, ahli ulamolari hammalarining fikrlari bir joyda bo'lgan masala ijmo bo'ladi. Jum'a ana shunday masalalardan. Buni inkor etish, unga qarshi chiqish, bu farzni inkor etish Allohga qarshi chiqish bo'ladi, na'udzubillah. Bu demak zimmamizdagi vojib vazifamiz ekan, buning qonun qoidalaridan yaxshi xabardor bo'lishimiz zarur. Alloh taolo bu surada marhamat etadiki, a'udzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من أبز حاضر جمعة سورة سنين أولا تورت آياتنا تلاوات لديك. الله بو سورة سنين أولا بطن عالم أهل osmonlar u yerdagi jamiki jonzot, umuman mavjudot hammasi insondan tortib jamodotgacha jonsu jonli narsalar, umuman Alloh yaratgan mavjudot mahluqotning hammasi ulug' Parvardigorga tasbih hamdu sano aytishini Alloh shu yerda ma'lumot bergan. 7 qavat osmonu 7 qavat yerlarda mavjud bo'lgan narsalarning hammasi, butun olamning podshohi, haqiqiy podshoh, muqaddas zot, barcha ayb nuqsonlardan pokiza bo'lgan muqaddas zot, al-Quddus, al-Aziz, dushmanlaridan intiqom, qasos, o'ch oladigan g'olib zot, al-Hakim, hamma ishlari hikmatli, ma'noli, judayam yaxshi, pishiq, puxta, hikmatlik ishlarning sohibi bo'lgan zot, Alloh taologa tasbih aytadilar, deydi. Ya'ni olamda hech bir narsa yo'qki, yo tav'an yoki karhan, ya'ni yo o'z ixtiyorlar bilan, rag'bat bilan, xohish bilan xohlab, yoki bo'lmasa o'zlari bilmagan holda, majburlangan holda Alloh ularning tabiatiga shunday moslab, joylab qo'ygan holda jonsiz narsalar ham o'zlarini yo'llari bilan, Alloh ularga moslab, xoslab qo'ygan tariqa bilan Allohni ulug'lab turadi ekan. Hammasi Allohni tasbih bilan, hamd va sano bilan ulug'laydi. Lekin inson ularni tilini tushunmaydi. Odamzod ularni Allohga qanday tasbih aytayotganidan bexabar. Alloh u shunday zotki, huvallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. U Alloh omi besavod odamlarning ichlaridan ulardan bo'lgan bir elchini yubordi ki u Allohning oyatlarini ularga tilovat qilib beradigan va ularni poklaydigan kufr, shirk, nifoq, ma'siyat, ifloslikdan ularni poklaydigan, ularga Allohning kitobini o'rgatadigan, sunnatni, hikmatni ta'lim beradigan zot payg'ambarni o'sha ummiy odamlarni ichlaridan chiqardi, ularga payg'ambar qilib yubordi. Ummiylar deganda murod tafsirlarda aytadilar, bular arablar edilar. Ummiy, omi, besavod, o'quv yozuvni bilmaydigan xalq. Sababi arablarda o'sha paytida, Qur'on nozil bo'layotgan paytida kitob yo'q edi. Ular ahli kitob emasdilar. Nasoralar va yahudlarda esa kitoblar bor edilar. Ichlarida olimlari bor edi. Arablarda esa avval otalari, bobolari Hazrat Ibrohim payg'ambar zamonlarida ularda ham haq din bo'lgan. Lekin u kishidan keyin esa yo'qotib, ular mushriklarga aylanib ketishgan. Keyinchalik Hazrat Musa va Iso payg'ambarlarni Alloh yubordi, Tavrot va Injillarni yubordi. Lekin Rasululloh zamonlarga kelib, ular ham yo'qolib bitgan, o'zgartirib yuborishgan edilar. Alloh taoloni bu bir marhamati bo'ldiki, ularga yana qaytadan Allohning vahyi kela boshladi. Bu Hazrat Ibrohim alayhissalomning duolarini ijobati edi, deydilar mana mufassirlar. Chunki Hazrat Ibrohim alayhissalom Alloh taologa duo qilgan ekanlar. Ka'bani bino qilayotgan paytlarida, Hazrat Ismoil o'g'illari bilan Ka'bani qurayotgan paytlarida Allohdan duo qilib so'ragan ekanlarki, "Ey Alloh, mening zurriyotlarimni ichidan, farzandlarimni ichidan bir payg'ambarni yuborgin. Ularga kitobu sunnatni o'rgatadigan, seni oyatlaringni va hikmatlaringni ta'lim beradigan bir zurriyotni yuborgin" deb qilgan duolari mana shu oxiri oqibatda amalga oshib, arablarning ichlaridan Alloh bir payg'ambarni chiqardi. Va in kanu min qablu lafi dalalin mubin, agar shundayki ular oldin bu din islom kelmasidan oldin ochiqdan ochiq zalolatda bo'lgan bo'lsalar ham Alloh ularga mana shunday bir marhamatni nasib etdi. Va oxirina minhum lamma yalhaqu bihim, va ulardan keyin keladigan, hali ularga yetishmagan, hali dunyoga kelmagan, tug'ilmaganlar, boshqa insonlarga ham Alloh mana shu Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Va oxirina minhumdan murod bular ajamlar ekan. Ummiyinlardan murod arablar edilar. Oxirina boshqalar deganlari esa arablardan boshqa xalqlar, forslar va rumliklar va boshqa turklar va hammamiz, demak, ana shu oxirina minhumga kiramiz. Hali ular yetib kelmadilar, hali tug'ilmaganlar, lekin ularga ham mana shu zot shu ulug' marhamatni, Allohning ne'matini olib keldilar. Hazrati Payg'ambar alayhissalom oldilarida o'tirganlarida shu oyat haqida so'rashgan ekan sahobalar. Bular kimlar va oxirina minhum lamma yalhaqu bihim, hali dunyoga kelmagan, hali u payg'ambar sahobalarga qo'shilmaganlar, deb Alloh Qur'onda ularni oldindan zikr etdi. Bular kimlar deb so'rashganda Rasulullohning yonlarida Salmon Farsi degan bir sahobiy o'tirgan edilar. Bu kishi asli Fors mamlakatidan bo'lib, millatlari Fors, lekin haq yo'lni izlab payg'ambar alayhissalom huzurlariga topib, yosh yigitlik paytlarida juda qiynalib, mashaqqatlar bilan Rasulullohni topib iymon keltirgan edilar. Yonlarida o'tirganlarida Rasululloh shu kishini yelkalariga qo'llarini qo'yib aytdilarki, shunday bir paytlar bo'ladiki, kelajakda agar iymon Surayyo yulduzda osmonda bo'lsa ham, mana shulardan chiqadigan odamlar o'sha Surayyodan osmondagi yulduzlardan bo'lsa ham iymonni oladigan, olib tushadigan odamlar shulardan chiqadi, deb ishora qilgan ekanlar. Darhaqiqat keyingi zamonda islomni rivojiga rivoj qo'shgan, musulmonlikni mustahkamlagan ko'p olimlar bu diyorlardan, Forsu turk mamlakatlaridan, bizning mamlakatlarimizdan chiqqanligiga bu oldindan, demak, mana shu oxirina minhum oyati bilan ham va payg'ambarimizning o'sha hadislari bilan ham ishora edi. Va huval azizul hakim, Alloh taolo izzat sohibi, aziz, g'olib bo'lgan zot, uning hukmi hammasi o'tadigan, Allohning qonunlari amal qiladigan zot to qiyomatgacha va u hikmatlar sohibi, ya'ni Allohning qilgan ishi hammasi hikmatli, hammasi to'g'ri, odamlarning ko'ziga unchalar tushunilmasa ham, bilinmasa ham, baribir oxir oqibatda Allohning aytgani to'g'ri bo'lib chiqadi. Allohning aytgan yo'li davom etaveradi. Odamzodniki esa paydo bo'lib, yo'q bo'lib, oldin to'g'riga o'xshab ko'ringan bo'lsa ham, uning do'q-qo'psasi bilan to'g'riga o'xshab turgan bo'lsa ham, lekin noto'g'riligi, nohaqligi bilinib qolaveradi. Yolg'iz Alloh taolo esa Al-Hakim degan zot, Hakim ismi sifati borki, uning ishi faqatgina hikmatli, to'g'ri bo'lgan zot. Bundan keyin Alloh taolo o'zi kitob bergan, oldindan ularga payg'ambar yuborgan qavmlarini qilgan qilmishlarini ta'riflab, misol tariqasida yahudlarni keltirgan. Masalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Ularga Tavrot berilgan, Tavrotga amal qilish ularning zimmalariga yuklatilgan, lekin bunga amal qilmagan qavmning misoli ustlariga og'ir-og'ir kitoblarni, katta ulkan kitoblarni yuklab qo'yilgan eshakka o'xshaydi. Eshaklarga o'xshaydi, deydi. Bi samasalul qawmil ladina kaddabu bi ayatillah. Allohning oyatlariga inkor etib, yolg'onga chiqargan qavmning misoli qanday ham yomon misol, qanday ham xunuk. Ular qanday ham bir xunuk maxluqqa o'xshaydilar, deydi. U Xudoni aytganini qabul qilib, Allohni tanib, bilib turib, unga amal qilmagan odamning holi hayvonning holidan ham battar. U eshakdan ham yaramas odam ekanligini shu yerdan bilsa bo'ladi. Boshqa bir oyatda ulaika kal an'ami bal hum adall degan, ular hayvonga o'xshaydilar, hayvonlar ham battarlar, hayvondan ham adashganroqlar, deydi. Chunki hayvonda fahm yo'q, farosat yo'q, aql yo'q. Eshakda aql yo'q. Shuning uchun u ustiga yuklab qo'yilgan kitobmi, toshmi, unga farqi yo'q. Bellari sinib ketadigan bo'lsa ham, ezilib, qiynalib ko'tarib ketaveradi. Shu menga foydasi bormi, yo'qmi demaydi. nima uchun olib boraman, qayoqqa olib borar ekanman, nega men buni ko'tarishim kerak demaydi. Chunki unda aql yo'q. Shuning uchun uni aybdor deyilmaydi. Eshakda deb qo'yiladi yoki ham molda deyiladi. Ko'chani to'sib turgan bo'lsa mol yoki eshak, undan hech kim o'pkalamaydi. O'zi yo'lini to'g'irlab ketaveradi. Eshak u, mol u, uning aqli yo'q. Shuning uchun unda ayb yo'q. Lekin inson Alloh unga aql berdi, fahm farosat berdi, yana bunga ustiga kitob ham berdi. Mana bilmaganingni bilib olgin, o'qib olgin deb kitob berdi. Shu kitobni o'qib tushungin deb Xudo aql berdi, yana farosat ham berdi. Farosatini, aqlini kitobga ishlatmadi, ilmga ishlatmadi, qoringa ishlatdi, pulga ishlatdi, tijoratga ishlatdi, ziyofatga ishlatdi, qoringa ishlatdi, nafsga ishlatdi. Shuning uchun bundoq odamning misoli eshakdan ham yomon deydilar. Chunki eshakda aql yo'q, bunda aql bor. Eshakda kitob yo'q, bunda kitob bor. Eshak hech narsa emas, bu eshakdan ham battar degan hukm mana shu yerdan chiqib qolar ekan. Alloh taolo o'tgan qavmlarga ham shunday ularga marhamat qilgan bo'lsa-yu, ammo uning qadriga yetmaganlarning misoli ustiga kitob yuklangan eshaklar dedi. Vallohu la yahdil qawmal zolimin. Alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi, to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ya'ni o'z joniga o'zi zulm qilgan, nafsiga zulm qilgan odamlar, aqli bo'la turib o'ziga o'zi zulm qilganlarni endi Xudo kelib qo'ldan ushab sudrab olib chiqsinmi bu yoqqa? Hayvonni shunday qilinadi, odamni emas. Chunki hayvonning aqli o'sha qo'lida bo'ladi yo bo'ynida bo'ladi. Hayvon noto'g'ri yo'lga kirib ketgan bo'lsa, o'sha bo'ynidagi aqldan tortib olib chiqasiz. Aql degani bog'ish degani, tugun degani. Uning tugunni bo'ynida, shuning uchun uni tortib olib chiqiladi. Ammo odamning aqli u qo'l bilan ushlab tortilmaydi. Aql o'zidan o'zi ishlaydigan bir ne'mat. Ulug' bir ne'matki, buni Xudodan boshqa odam unga hech kim nima ekanligiga mohiyatiga yetmaydi aqlni. Shunday qimmatli ne'matni Alloh insonga berdi. O'sha aql bilan u to'g'ri yo'lga kirsa kirdi, bo'lmasam u hayvon emas-ku, sudrab maloyikalar kelib orqasiga oldiga urib-urib, kaltaklab uni to'g'ri yo'lga sudrab olib chiqsa, u mol bo'lsa, u eshak bo'lsa, uni urib-urib kaltaklab to'g'ri yo'lga olib turiladi. Shuning uchun Vallohu la yahdil qawmal zolimin. Alloh zolimlarni boshlamaydi endi hidoyatga, to'g'ri yo'lga. Unga aql berdi, kitob berdi, Qur'on berdi, sunnat berdi. Undan oldingilarga ham muqaddas kitob berdi. Shunga yurmasa bo'ldi. Yurmagan bo'lsa Alloh taolo ular o'z joniga zulm qilganlarni Alloh boshlamaydi to'g'ri yo'lga. Bu faqat yahudlargagina taalluqli bo'libgina cheklanib qolmaydi. Ularni o'zigagina bo'lsa Alloh buni bizga nega yana tilovat qildiryapti? Sizlarga ham taalluqli bo'lib qoladi agar sizlar ham shunday ularni yo'llaridan davom etsanglar degan ma'no bor. Shu ma'noda Imom Ahmad rahmatullohi alayhidan bo'lgan bir hadisni keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man takallama yawmal jumu'ati wal imam yakhutubu fa huwa kamasal al-himar yahmilu asfara." والذي يقول له انصت ليس له جمعه kimki juma kunida imom xutba qilib turgan paytida, ya'ni xutba degani mavoiza degani, amr ma'ruf degani, va'z nasihat degani, xutbadan maqsad shu o'zi. Kimki imom xutba qilib, ya'ni va'z qilib turgan paytda gapirsa, uning misoli ustiga kitob yuklangan eshakka o'xshaydi dedilar. Va yana yonida turgan odam "Hey, jim bo'lgin" desa, "Jim bo'lgin" degan odamga ham juma yo'q debdilar. Ya'ni o'zi ishni buzdi, yonidagi odam bechora ham uni tuzataman deb u ham buzildi. Demak, bu narsa faqat yahudlargagina emas, nomigagina musulmon bo'lib na ilm bor, na fahmi farosat bor, na xulqi odob bor, na axloq degandek hammasidan mahrum bo'lib qolgan odamlarga ham bu taalluqli bo'laveradi. Masjidga kelsa, ibodat qilsa-yu, agar endi yana shu ibodatlar unga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, unda bir tartib, unda bir fahm, farosat, axloq bo'lsa, demak bu hadisga qaraganda ular ham ustiga kitob yuklangan eshakka o'xshab qolar ekan. Chunki masjidda Allohning kitobidan, payg'ambar so'zidan so'z aytiladi. Shunga quloq solmagan odam xuddi shu yahudlarga o'xshab ustiga yuklangan, kitob yuklangan bo'lib befarosat odamga aylanib qolar ekan. Alloh asrasin. Shundan keyin Alloh taolo payg'ambarimizga aytadiki, ularga siz aytingchi qani, qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sodiqin. Ey yahudlar, yoki haduni tafsir Tabariyda tabu deb ma'no beribdilar, ya'ni bo'ldi tavba qildik deb to'g'ri yo'lga o'tdik deb da'vo qilayotganlar, o'zlari to'g'ri yo'ldamiz deb da'vo qiladilar ular, lekin Rasulullohga inkor qiladilar, qabul qilmaydilar bu dinni, haq dinni. Va ular aytadilarki, o'zlarini biz Allohning eng yaqin do'stlarimiz, Allohni eng yaxshi ko'rgan millati bizmiz dedilar. Boshqa millatlar hammasi bizga qul bo'lishi kerak, biz oqsuyak, biz oliy irqimiz dedilar. Alloh bizni yaxshi ko'radi, shuning uchun qiyomatda ham bizni jazolamaydi, Alloh bizni do'zaxga solmaydi, boshqa xalqlar hammasi do'zaxga tushadi, biz jannatga kiramiz, jannat biz uchun yaralgan dedilar. Ularga aytingki, dedi Alloh taolo, agar sizlar haqiqatan ham o'sha o'zlaringiz gumon qilganlaringizcha Allohning eng yaqin do'stlari bo'ladigan bo'lsanglar, u boshqa odamlar yo'qda qolib, sizlar Allohga yaqin Allohning do'stlari bo'ladigan bo'lsanglar, unda xo'p orzu qilinglarchi o'limni. Chunki o'lim bilan Allohga yetiladi. O'lmasdan turib jannatga kirmaydi inson. O'lib vafot etadi, keyin ajrim bo'lib jannatga boradi. Agar sizlar haqiqatan ham gaplaringiz rost bo'lsa, o'limni orzu qilinglar, o'zingizlarga o'lim tilanglarchi, duo qilinglarchi Allohdan, bizni o'ldirgin, tezroq bizni jannatga kirgizgin deb ko'ringlarchi deydi. Shunaqa deb ayting agar rostgo'y bo'lsalaringiz. Wala yatamannunahu abadan. Ular abadil abad hech ham buni orzu qilmaydilar. Bima qaddamat aydihim, o'zlari qo'llari bilan qilib qo'ygan qilmishlari tufayli. Chunki nima ish qilganlarini bilishadi yaxshi. Shuning uchun hech ham bu so'zni aytmaydilar, o'limni hech ham orzu qilmaydilar. Vallohu alimun bil zolimin. Alloh zolimlarni juda yaxshi bilguvchi zot. Alloh biladi bu ishni ular hech ham qilmaydilar. Bu birinchi galda bundan bu oyatlardan chiqadigan tafsirlarda aytilgan ma'no. Undan tashqari, ya'ni mana shu Tabariyni bergan ma'nolari ekan. Ibn Kasirni tafsirlarida esa aytishlarki, bundan yana shunday bir ma'nolar ham chiqadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xilof bo'lib, u kishiga dushman bo'lganlar, ular yaxshi bilardilar bu yo'lni nima ekanligini, haq yo'l, haq din ekanligini bilardilar. Oldindan xabar berilgandi ularning kitoblarida, hatto arablarning o'zi ham bilardi, mushrik bo'lgan kofirlar ham sezib turardi. Muhammad alayhissalom bekorga payg'ambarlik olib kelmadilar, bu kishi bekordan bekorga mashaqqat, qiyinchilik chekib islomni, iymonni da'vat qilishlari bejiz emasligini sezib turishardi, lekin turli xil bahonalarni qilib ulashmasdi. Shaytonlar yo'l qo'ymasdi, nafslarga qul bo'lib qolishgan edi, shaytonlar ularni bo'yniga minib olgan edi. Agar xo'p shunday bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, bo'lmasam bir duo qilishaylik ki Alloh taolo o'sha kim zalolatda bo'lsa, kim noto'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsa, Xudo unga balo yuborsin, o'lim yuborsin unga deb duo qilishing. Shu narsani Alloh taolo ularga buyurgan ekan. Yo, ular aslo bunga yurmaydilar, bu yo'lga yurmaydilar. Chunki ular qo'rqadilar. Yahudlarga ham, nasoralarga ham shunday so'z bo'lgan ekan. Ular Muhammad yolg'onchi, bu o'zi uchun qilyapti. Ya'ni ateistlarni, kofir dinsizlarni so'zga o'xshagan gaplarni ular ham aytishgan. Muhammad o'zi podsho bo'lmoqchi, o'ziga mol dunyo to'plamoqchi, o'zi to'qib chiqargan bu narsani, yolg'on aytayapti deb mushriklar, arab mushriklari, nasorolar, yahudiylar Rasulullohga ko'p aziyat yetkazdilar. Shunda Alloh taolodan ko'rsatma keldiki, bo'lmasam unga ham ayting, bularga ham ayting, anu mushrik arablarga ham ayting, mayli hammalari kelishsin, alohida alohida bo'lib yig'ilib kelishsin-da, keyin ular ham qo'lini ochsin, siz ham qo'lingizni oching, Alloh taologa birgalashib duo qilinglar, duo qilinglarki, ey Xudo, o'rtamizni o'zing bir ochiq oydin qilib bergin, qaysi birimiz yolg'onchi bo'lsak o'shanga Xudoyo balo yuborgin, o'lim yuborgin, ofat yuborgin deb duo qilinglar deb Alloh ko'rsatma berdi. Lekin bularning birontasi yurak yutib chiqib kelolgani yo'q, chunki ularni o'zi yaxshi bilardi, o'zini yo'li noto'g'ri, nohaq, shayton, nafs yo'li ekanligini yaxshi bilishardi. Faqat yolg'on ularda edi, yolg'ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shuncha so'zlarni aytardilar. Demak, masala oydin, ular hech qachon bu yo'lga yura olmaydilar. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadislarida keltiriladiki, Abu Jahl la'anahulloh musulmonlarning eng yomon yomon dushmanlaridan Rasulullohga ko'p yomonlik qilgan bir badbaxt kofir aytgan ekanki, agar men endi shu Muhammadni Ka'baga borib ibodat qilayotganini ko'rsam, yana bir marta ko'rsam, borib shunday bo'yniga oyog'imni tirab, bo'ynini bosib yenchib tashlayman shu oyog'im bilan deb aytgan ekan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitdilar, aytdilarki, agar u shundoq qiladigan bo'lsa, qani qilsinchi? La fa'ala la akhadathu al malaikatu ayanan. Agar u shunday qiladigan bo'lsa, shunday hammaning ko'zida malaikalar kelib uni halok qilishadi. Ko'pga kunduzi shunday Alloh taolo unga shunday ko'rsatadi, shuni qilsin, qo'ldan kelsa. Qani shunday qilsinchi? Allohning farishtalari uni olishadi. O'sha onda uni halok qilishadi dedilar. Walaw annal yahud tamannawul mauta lamatu wa ra'aw maq'idahum minan nar. Yana aytdilarki, agar yahudlar ham o'limni bir so'raganlarida edi, mana shu Rasulullohning aytganiga qarab turib, ular o'lgan bo'lardilar o'sha zahot. Alloh ularni o'ldirardi va do'zaxdagi joylarini Alloh ularga ko'rsatardi. Walaw خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا. اگر اوشه رسولالله so'zlariga kirib birgalashib kelishib qo'llarini duoga ochishganda edi, ya'ni bola chaqalarimizga o'lim yuborgin deb duo qilib, mol dunyo va bola chaqalarimizni yo'q qilib yuborgin, kim agar nohaq bo'lsa degan so'zni aytganlarida edi, borganlarida na bola chaqa qolardi, na mol dunyo qolardi deb Rasululloh aytdilar. Ya'ni o'shanday haq yo'l ekanligini mo'min odam, musulmon odam o'zi biladi, ishonadi. Ammo kofirlar ham, mushriklar ham o'zlarini yo'llarini nohaq ekanliklarini sezib bilib turadilar. Ammo ulardagi nafs, shaytonning zo'rligi ularni shu nohaq narsaga ko'pirtiradi, zo'raytiradi va dunyoni shunday mastligiga berilib, maishatiga, puliga, dunyosiga mast bo'lib ketaveradilar, o'limga qarab, halokatga qarab ketaveradilar. Alloh taolo bu oyatlardan keyin yana aytadiki, aytib qo'ying ularga, ular o'limdan qo'rqadilar, ular qochadigan o'lim albatta yetadi, ularni bir kun tutadi, o'limga ular bir kun ro'baro bo'ladilar, keyin esa g'aybu oshkora narsalarni, maxfiy oshkora narsalarni biluvchi Alloh taolo huzuriga qaytariladilar. Qilgan qilmishlarini, Alloh xabarini, natijasini ularga ko'rsatadi, jazosini beradi. Keyin esa mo'min musulmonlarga nido bo'layotibdiki, ey iymon keltirgan kishilar, agar juma kunida namozga azon aytilsa, namozga chaqirilinsa, sizlar Alloh taoloning zikriga shoshilib, darhol boshqa hamma ishlaringizni qo'yib, oldi sotdi bay ishlaringizni, tijoratlaringizni o'rnida to'xtatib, Alloh taoloning ibodatini qilishga harakat qilinglar. Allohning ibodatiga qarab kelinglar, yuringlar. Mana shu ish sizlar agar bilsalaringiz, shu ish yaxshiroq sizlarga dunyoviy ishlaringizdan, dunyoviy yumushlaringizdan, bay o tijoratlaringizdan ko'ra shu yaxshiroq. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دمك جمعة أذان آيت ديگندن كيين Allohning ibodatiga shoshilinglar. Namoz o'qib bo'lingandan keyin esa yer yuzida tarqalinglar va Allohning fazlu karamidan, marhamatlaridan talab qilinglar. Allohning fazlu marhamatlaridan izlanglar rizq nasibalaringizni. Va Alloh taoloni ko'p yod qilinglar, zikr qilinglar, shoyatki najot topsalaringiz. Shu bilan juma namozi musulmonlarga farz bo'ldi. Juma degani bu jamoatdan olingan ekan. Jam bo'lishib ko'pchilik mu'min musulmonlar islom ahli yig'ilib ibodat qiladilar. Har haftada bir marta yig'ilib katta jami masjidlarda. Alloh taolo mana shu juma kunida xaloyiqni insonlarni yaratgan ekan. Olamni 6 kunda yaratgan bo'lsa, oxirida 6-chi kunida odamzot yaraldi. Ya'ni otamiz Hazrati Odam dunyoga keldilar shu juma kunida. Juma kunida jannatga kiritildilar, juma kunida jannatdan chiqarildilar va qiyomat ham shu juma kunida sodir bo'ladi ekan. Juma kunida bir soat bor, shu soatda insonning duosi to'g'ri kelib qolsa, nima narsa so'rasa, Alloh taolo o'sha so'raganini beradi degan hadislar sabit bo'ldi. Bu juma musulmonlar uchun xursandlik ayyomi. Ular mana shu kunda ko'p zikr, ibodat bilan mashg'ul bo'lib, Alloh taologa yaqinlik hosil qilishlari kerak. Hadislarda aytiladiki, oldingi o'tgan ummatlar ham ana shunday bir kunni o'zlaricha bayram qilishardi. Lekin ular o'sha Alloh taolo xohlagandek kunni topmadilar. Yahudlar shanbani ixtiyor qildilar. Nasoralar esa yakshanbani. Alloh taolo musulmonlarga o'zi tanlab jumani nasib etdi. Bu juma 6-chi kun, haftaning 6-chi kuni. Olam shu yaralib mukammal bo'lgan kun. Eng mukammallik, mukammal din bu musulmonlarga nasib bo'ldi. Oldinga o'tgan ko'p kofir mushriklarni Alloh o'zi boshqa yo'llarga kirib ketaverishlariga Alloh o'zi shunday qildi. Ularni zolimliklari tufayli. Ammo musulmonlarni Alloh taolo bu kunda ibodat qilishlariga nasib etdi. Biz deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, xalqlarning eng oxirida dunyoga keldik, ammo qiyomat kunida Alloh taolo hukm ajrimni birinchi bo'lib musulmonlar o'rtasida qiladi. Undan keyin jannatga birinchi bo'lib kiradiganlar musulmonlar bo'ladilar. Ey iymon keltirgan odamlar, jumaga namozga azon aytilsa shoshilinglar degani ahamiyat beringlar bu ibodatga. Bu oddiy bir yurish emas. Fas'audan murod, balki butun vujudingizlar bilan, qalblaringiz bilan muhabbat bilan xursand bo'lib, mana juma ibodati keldi, Alloh taologa sig'inadigan katta bir jamoat bilan ulug' bir ne'mat bizga deb xursand bo'lib kelinglar jumaga. Bu juma azoni deganda asosan imom xutbaga chiqib o'tirgandan keyin aytiladigan azon iroda qilinayotgan ekan. Biz hozir juma ibodatlarida ikkitadan azon aytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam paytlarida faqatgina bir martadan azon aytilgan ekan. Shu xutba boshlanishidan oldin ma'ruza, ya'ni xutba degani hali aytdik, ma'ruza va'z nasihat. O'shandan oldin azon aytilardi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnlaridan turib ikkita xutba o'qirdilar. Ikkita xutbada va'z nasihatlar hammasi bo'lardi. Keyin Hazrat Usmon radhiyallohu anhu zamonlarga kelib yana bir azon qo'shildi. Hazrat Abu Bakr Siddiq davrlarida, Hazrat Umar zamonlarida ham shu bir azon bilan namoz o'qilgan edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlaridan keyin musulmonlarning sonlari ko'paydi, islom olami kengaydi, odamlar ko'payib ketgandan keyin tartib bo'lsin uchun, oldinroqdan e'lon bo'lsin uchun Madinadagi eng bir baland imoratni tepasiga chiqib oldinroqdan azon aytirishni Hazrat Usmon joriy qildilar. Shundan keyin bu butun musulmonlarga hammaga qabul, bu ham ijmo bo'ldi. Ya'ni musulmon ulamolari hammalari bunga kelishdilar. Hech kim bu narsani inkor qilgani yo'q. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lmasa-da, lekin mening sunnatimga amal qilinglar, mandan keyin kelgan xalifalarni ham sunnatini mahkam ushlanglar deganlar. Shuning uchun shu to'rt xalifa, ular ham xulafoyi roshidin deb ta'riflanadi. Haq yo'lda bo'lgan, to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan xalifalar, ularni qilgan ishlari ham sunnat bo'ladi. Shundan buyog'da azon mana shu ikkita azon bo'lib kelgan. Shu azon aytilgan vaqtida, demak, namozga shoshilinglar degandan biroz shoshilib, hovliqib kelish emas. Oldindan shu narsaga tayyorgarlik qilib, inson o'zini o'ngini olib turishi kerak ekan. Namoz vaqti yaqinlashib qolgan paytda shoshilib, oyog'ini qo'lga olgandek bo'lib hovliqib kelish, bu demak namozga beparvolik alomatlaridan biri ekan. Namoz o'qimoqchi bo'lgan odam oldindan harakatini qilsin, shoshib qolmasin, yugurgulamasin, namoz o'qiyotgan odamlarga tashvish, ularga xalaqit bermasin uchun o'zini bosib yetgan joydan ishtirok qilsin. Mabodo yetolmay qolgan bo'lsa namozni rakatlarini keyin yetkazib qo'ysin. Ba'zi bir odam o'zi kech qoladi, nima bilandir mashg'ul, qandaydir bir pulni sanab yotgan, yo tijorati bilan yoki ovqati bilan mashg'ul bo'ladi, lekin namoz boshlanib qolganda hovliqib yuguradi. Keyin hamma namoz o'qitgan odamlarni xayolini buzib, gupur-gupur qilib, qo'llarini taqillatib keladida namozni hovliqib boshlaydi. Bu narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Yetmadingizmi? Endi shoshilmang, o'tgan o'tib ketaverdi. O'zingizdan ko'ring, yo'lga o'zingiz rozi bo'ling. Yetmaganini keyin yetkazib qo'yaverasiz. Asta, ohistalik bilan keling namozga. Rasul dedi, shoshiling degandan murod unaqangi shoshqaloq bo'lib, hovliqib hamma yoqni to'polon qilib kelmang. Asta-asta yurib keling. Lekin bu yerda bu fas'au ila zikrillah, Allohning zikriga butun vujudingiz, qalbingiz bilan berilib, xursand bo'lib, shu narsani Xudo nasib etganiga shukronalar aytib, oldinroqdan tayyorgarligingizni ko'rib keling deganlari ekan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida juma kelsa, kimga juma nasib bo'lsa, g'usl qilsin, yuvinib ketsin deganlar ekan payg'ambar alayhissalom. Har bir musulmonning zimmasida haq haftada bir marotaba cho'milish, yuvinish, boshini yuv, jasadlarini yuvish dedilar Imom Muslim rivoyatida. Imom Ahmad rivoyatlarida esa kimki juma kunida g'usl qilsa, erta kunda kelsa, kelib masjidda oldiroq o'tirsa, yana kelayotgan paytida o'ziga xushbo'y narsalardan surib, agar o'zida bo'lmasa, oilasidan qarz olib bo'lsa ham, o'zini xushbo'y qilib kelsa, eng yaxshi chiroyli kiyimlarni kiyib masjidga kelsa, birovga azor bermasa, uni urib, buni turtib, unga baqirib so'kib undoqmas. Asta-asta, ohista bilan kelsa, qayerda bo'sh joy bo'lsa, o'sha yerda o'tirsa, iloji bo'lsa, oldinroq birinchi safga olib, yaqinroq mihrobga, imomga yaqinroq joyga o'tirib, ibodatini osoyishta, mamayli xotir, sabr-bardosh bilan, Allohga shukronalar bilan ado qilsa, bu odam bu juma bilan u juma o'rtasidagi gunohlari kechiriladi degan ekanlar. Yana Rasululloh bir kun ba'zi bir ibodatga kelgan odamlarni holatlari, ko'rinishlari sal g'alatiroq bo'lganligiga ishora qilib aytgan ekanlarki, aslar shu juma uchun, ibodat uchun bir ikkita kiyim sotib olsanglar bo'lmaydimi? Agar imkoniyatingiz bo'lsa, bemalol bo'lsa, kiyimlaringizni chiroyli qilib, yaxshi juma uchun alohida bir kiyadigan kiyim qilib qo'ysalaringiz bo'lmaydimi degan ekanlar. Demak, bu jamoat katta yig'in bo'ladigan joyda musulmon odam kelgan vaqtida uyoq bu yog'iga qarab, toza, pokiza bo'lib, kiyimlarini yaxshilab tozalab, yangimi, agar yangimas eski bo'ladigan bo'lsa, uni ham toza pokizalab kelishi, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari, islom ozodalik, pokizalik dini. Boshqa odamlar musulmonlarni ko'rib havas qilishi kerak bo'ladi. Bu ba'zi odamlar hatto riyo ham deysharkan, astag'firullah, riyo emas. Ba'zilar deylik mashinasini yaxshi ozada qilib yursa, kiyimlarini toza qilib yursa, buni riyo bo'lib qoladi derkanlar. Uylarini tozalab chiroyli qilib qo'ysa, ozada qilib, u yoq bu yoqni tushib ketgan joylarini suv olib yoki boshqa qilib, juda ham xunuk bo'lmasin deb mayli oqlab qo'yar, boshqa qilar, u riyo bo'lmaydi. To'y bo'ladigan bo'lsa shuna qilsa bir riyo bo'ladi, odamlarga ko'rsatish uchun qilgan bo'lmaydimi deb bir kun bir kishi so'rayapti. Yo, undoq emas. Bu musulmon odamlarga hurmat bo'ladi. Ya'ni musulmonlar keladi to'yda, yaxshi odamlar, mehmonlar keladi. Mehmonlar umuman inson ko'zi bir pokiza, chiroyli, yaxshi, ozoda narsaga insonning ko'zi tushsa, bahri dili ochiladi. Insonda bir yaxshi kayfiyat uyg'onadi. Iflos, xunuk, buzilgan narsalarga agar insonning ko'zi tushadigan bo'lsa, inson tabiati bunday xunuk narsalarni, iflos narsalarni inson tabiati ko'tarmaydi. Alloh insonni shunday bir pokiza qilib, pokiza narsa yeydigan, toza joyda yashaydigan qilib Alloh yaratgan. U hayvonni Xudo yaratgan, axlatlar ichida yashaydigan, o'shani o'ziga ja baxt saodat deb biladigan maxluqlarni ham Xudo yaratgan. Insonni, musulmonni Alloh shunday bir pokiza tabiatli qilib yaratgandan keyin shu pokiza tabiatni saqlash kerak. Uyini, hovli joylarini, ko'chalarini, uyoq-buyoqlarini qaraydi. Musulmon odam tabiati toza, sog'lom odam bu ishni qiladi. O'sha odamni demak, mingan mashinasi ham toza bo'ladi, uyi ham toza bo'ladi, kiyimi ham toza bo'ladi, o'zi ham toza, pokiza bo'ladi. Uyoq-buyoqga qaragan bo'lsa, u riyo bo'lmaydi. U riyo bo'ladi deyotgan bu shayton bo'ladi. Vasvasa qilib turib, musulmonni rasvo qilmoqchi shayton. Uni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Odam o'tiradigan mashinani sal uyoq-buyoqni tuzatish kerak. Qarash kerak, eshiklar yaxshi yopilmaydigan bo'lsa, yaxshilab yopish kerak. Quloqni tegib tarsaga tushirganda 4 marta, 5 marta qars-qars ursangiz ham yopilmaydi ba'zi bir eshiklar. Buni to'g'rilab qo'yish bu riyo bo'lmaydi. Bu ham ozodalik tartibga kiradi. Musulmon odammi? Oddiy ishi ham, boshqa ishi ham tartibli bo'lish kerak. Uyi ham, boshqa joylari ham shuvolar osilib yotgan bo'lsa, to'kilib yotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, uni tuzatib qo'yish bu riyo bo'lmaydi. U dunyoga berilib ketish bo'lmaydi. Bu tozalik, bu tartib musulmon odamning ishida, kichkina ishi ham tartibli bo'lsa, keyin bilasiz, buni katta ishi ham Xudo xolasa tartibli bo'ladi. Oddiy kichkina ishniki uddasidan chiqmadimi, tartib ozodalikka oddiy ishda rioya qilolmadimi, undan umidingizni uzavering. U katta ishi ham rasvosini chiqarib qo'yishi mumkin. Oldin kichkina oddiy ishlarni chiroyli qilib yuring, kattasi ham chiroyli bo'ladi. Jumladan, demak, juma ulug' ibodat bo'lgandan keyin jumaga kelganda bu narsalarni rioyasini qilish kerak ekan. Faida qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Namoz o'qib bo'lingandan keyin yerda tarqalinglar va Alloh taoloni sizlarga ato qilgan fazilatlardan bahramand bo'linglar. Bu fantashiru, tarqalinglar degan narsa ruxsat ekan. Ba'zilar aytadilar, bu buyruq deyishlari ham mumkin ekan. Ya'ni jumadan chiqqandan keyin albatta ishlash kerak, ishni davom ettirish kerak. Unda yo bu buyruq emas, bu ruxsat izn ekan. Ya'ni ba'zilar shuni bahona qilib, juma kunida faqat ishlash kerak, unaqa dam yoki boshqa narsani xayolga keltirmanglar degan narsani o'sha yerdan ham olib aytib, boshqacha qilib talqin qilishar ekan. Ruxsat. Jumagacha esa azon aytilgunga qadar dunyoviy ish oldi-sotdi xayr. Azon aytilgandan keyin oldi-sotdi qilish harom bo'lar ekan. Harom ishni qilib keyin topilgan pul ham harom bo'ladi. O'sha rizq ham insonga botmaydi, yuqmaydi. Allohning ibodati kelgan vaqtida ibodatni qilish kerak. Bu oyatlar, quyidagi navbatdagi oyatlar nozil bo'layotgan vaqtida Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma o'qib turganlarida, jumada xutba aytib turgan paytlarida bir mahal Madinaga qo'shni shahardan, mamlakatlardan bir karvon kelib qoldi. Savdo karvoni keldi. Dihya degan bir odam hali musulmon bo'lmagan ekan, u karvon bilan oziq-ovqat, yog' olib keldi. O'sha vaqtda biroz qimmatchilik, biroz oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlab turgan payti ekan, uni do'mbirasi, nog'orasi bor ekan, shu karvon bilan nog'orasini chalib kelar ekan. Nog'orani, do'mbirani ovozini eshitgandan keyin hamma karvon keldi deb yugurgilab borishar ekan. Jumaga kelgan odamlardan ham ko'pchiliklari o'sha vaqtda karvonning ovozini eshitib, shu o'tib ketib qolmasin, boshqalar olib ketib bizga qolmay, yana qiynalib qolmaylik deb o'rinlardan sekin-sekin bildirmasdan sug'urilib-sug'urilib chiqib, u yoqqa qarab ketib qoldilar. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatlarni, shu Juma surasining oxiridagi oyatni nozil ettiki, a'udubillahi minash shaytonir rojim. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ular bir tijoratni ko'rib qolishsa yoki bir lahovni ko'rishsa, haligi do'mbirani ovozini eshitib qolishsa, o'shanga xayru roziqin, Alloh rizq beruvchilarni eng yaxshirog'idir dedi. Ya'ni namoz, ibodat o'z vaqtida bo'lsin, tijorat ham tirikchilik ham bo'ladi, xudo xolasa Alloh beradi. Alloh beradigani yaxshi bo'ladi, bandasiniki uncha yaxshi bo'lmaydi. Alloh o'zi hammamizni hidoyatiga, haq yo'liga boshlab o'zi dunyo avvalligi nasib etsin. Subhanakallohu va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in.